českou minulostí.
Stěhování národů. Ano, Evropa se dala do pohybu, jaký předtím svět nezažil. A zavinil to vlastně Řím. To skvostné hlavní město, které dalo jméno světové říši, ztratilo na významu už když v roce 330 přenesl císař Konstantin I. centrum do Byzance. Umělecké památky se odvážely na východ nebo byly rovnou rozkradeny, navíc v 5. století postihlo Řím velké zemětřesení. Císařové a vysocí úředníci, kteří přijali křesťanství, nařizovali ničit všechno, co zavánělo pohanstvím, i chrámy. Sami Římané způsobili městu víc ran než barbaři. Takoví Vizigóti, ku příkladu, kteří město dobili, je plenili jenom 2 dny. Proslulí Vandalové v něm úřadovali pouze 2 týdny. Přesto jsou spisy tehdejších dějepisců plný nářků nad řáděním barbarů. Ale sama doba byla barbarská. Když impérium padlo, stal se Řím, kdysi 2,5milionová metropole, sídlištěm s pouhými 17 000 obyvateli.
V toulkách českou minulostí jsme vlastně uvízli na bodu, nebo uvízli, prostě skončili jsme u bodu, kdy se k nám dostali Slované, kdy to konečně začíná v té kotlině mezi dnešní Aší a dnešním Lanžhotem hovořit slovansky. Ale odkud se k nám vlastně ti Slované tenkrát v té dávné minulosti dostali?
Obecně řečeno, dostali se k nám od severovýchodu ze Zakarpatí.
Průvodcem naší výpravy časem naspátky o zhruba 1500 let je profesor brněnské Masarykovy univerzity doktor Vladimír Podborský. O něco později se k němu přidá jeho kolega doktor Zdeněk Měřínský.
To je ovšem řečeno velice obecně. A
proti to může být pěkný kus země.
To je jistě pěkný kus země. To je otázka o etnogenezi slovanského etnika a to je otázka velmi komplikovaná, široká.
Etnogeneze, to znamená, kde se to etnikum vlastně vůbec vzalo, kde se zrodilo a jak se zrodilo?
Ano, to je zrození etnika. Tady bychom vlastně měli začít trochu s problematikou indoevropského pranároda, z něho se postupně oddělovala jednotlivá etnika, řekněme nejprve z našeho pohledu Keltové, potom Germáni, nakonec zůstala taková změť jazyků nebo dialektů baltoslovanských, jako pozdní, řekněme, indoevropské jazykové stratum, které až někdy kolem roku nebo po roce 700 před Kristem nárazem indoiránských kočovníků, jmenovitě skýtů, se od sebe odtrhlo. A teprve tehdy, po tom roce 700 před, se Slované začínají vlastně vyvíjet jako samostatné etnikum.
Přišli k nám od někud ze severovýchodu. Objevili se docela nenápadně a potichu. S nejstarší vlnou k nám mohlo proniknout, dejme tomu, 30 000 až 50 000 lidí. Na rozdíl od svých keltských a germánských předchůdců si srdce Evropy zvolili za domov a vlast už natrvalo.
Vítej mi, země zaslíbená.
Zazněla nahoře řípu slova praotce Čecha. V té chvíli to byla modlitba pohana.
Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení.
Ano, naše národní dějiny začínají poetickou pohádkou.
Všichni ji známe. Odedávna patří do školních učebnic. Děti si ji vyprávějí při vlastivědě, žije v našem umění. Tu starobylou zkazku stvárnili Jirásek, Aleš a mnozí další. A třeba, že nás nic nepobízí, abychom v ní věřili, nemůžeme se dost dobře toho notoricky známého příběhu o příchodu praotce Čecha vzdát.
Kdybychom to udělali, mohli bychom v posluchačích vzbudit dojem, že se jim před očima vytratil pevný orientační bod, ve kterém z návyku spatřují počátek historie českého národa.
Domov přece pro nás vybral praotec Čech.
V Evropě leží Germánie a v jejich končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tuto zemi obklopovalo a chránilo. Povrch této země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny bez lidského obyvatele. Zněly však hlasně bzukotem včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi. Houfům dobytka sotva stačila země. Se stády soumarů sotva se mohlo měřit i množství kobylek, co jich v létě po polích skáče. Vody tam byly čistounké a k lidskému užívání zdravé. Rovněž i ryby chutné a výživné. Tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotekl.
Pan Kosmas vypráví ve své chronice Bohemorum, neboli chronice české, že první český oddíl jakýsi průzkumný, nebo kmen tedy v čele se stejnojmenným stařešinou Čechem přišel do země panenské, mlékem a strdím samozřejmě oplývající, ale nikoho tam vlastně nepotkal. Rozhlídl se na řípu, vystoupil nejprve na ten říp, samozřejmě rozhlídl se, zjistil, že to je země k obývání schopná a neobydlená.
To je jistě poněkud idealizováno, taková stylizace, trošku možná i taky básnická licence. Fakt je ten, že ti Slované opravdu nastupovali do oblastí, které opouštěly germánské kmeny. Do oblastí relativně teda uvolněných. Nechci říct lidu prázdných, protože ono těžko si představit, že i v té době, rušné době stěhování národu, že by se určitá oblast úplně vylidnila. Nicméně určité regiony asi teda byly prázdné a to právě využívali ti slovanští kolonisté. Takže ono v tom Kosmovi může být i určité jádro teda skutečnosti.
Slova kronikáře Kosmy byla sepsána latinsky a to v roce 1120.
V době celoevropského programu stěhování národů, pokud to tak lze nazvat, nebylo u nás v skutku ani trochu přelidněno.
Hlavně Čechy byly relativní tišinou. Tomu kraji, jak píše Kosmas obkrouženému věncem hor, se pustošení o něch let takřka vyhýbalo.
Ale panenská ta země nebyla, to rozhodně ne.
Ano, jak jsme si už na předchozích schůzkách toulek českou minulostí pověděli, žili v srdci Evropy lidé od nepaměti.
Lovili tu lidé vzpřímení, neandrtálci a kromaňonci, nomádi z mladší doby kamenné, kráčející ve stopách mamutů a později i lovci sobů.
Od doby nejstarších zemědělců byly naše kraje, hlavně úrodné okrsky, osídleny prakticky nepřetržitě.
Aspoň o Keltech, určitě však o Germánech, musel Kosmas vědět. Jestli nechal praotce Čecha vstoupit do lidu prázdné a podle jeho verze nikdy předtím neobydlené země, vedli ho k tomu důvody dozajista jiné, než byla, dejmi tomu, neznalost.
Tak jak ty jeho důvody nazvat? Byly vlastenecké?
Tou představou země nikomu nepoddané chtěl Kosmas určitě prokázat nescizitelné právo Čechů na jejich vlast.
Neboť sám pan kronikář žil v poněkud pohnutých, dramatických dobách.
V dobách, kdy toto domovské právo Čechů bylo znovu a znovu zpochybňováno.
Kým?
Odpověď je jednoduchá. Římsko-německou říší.
Do toho dávného příběhu se zkrátka promítl ústřední spor této země v srdci Evropy. Dějný spor s německým živlem.
Jak se jmenoval první Slovan, který stanul na území České republiky, tedy dnešním území České republiky?
No to vůbec nemůžeme říci, odmyslíme-li si legendu o praotci Čechovi.
Není v tom praotci Čechovi trošku jádro nějaké pravdy?
Jistě jádro v tom bude. Oni sem přišli, oni se sem posunuli od toho severovýchodu.
Byli to už tenkrát Češi?
Ne, to byli Slované. To byli západní Slované, kteří se ještě nediferencovali. Teprve postupně nastává diferenciace jednotlivých kmenů. Z nichž jména mnohých se zachovala, mnohých nezachovala. A ovládali postupně, prosakovali tak, jak se uvolňovali prostory od těch odcházejících Germánů, tak se usazovali. Byli to prostí zemědělci, kteří se usazovali na té zemědělské půdě, zakládali prosté osady s jednoduchou kulturou takzvaného pražského typu. Ale jako už před nimi Germáni, velmi rychle se začali přizpůsobovat tomu kulturnímu prostředí, které tu bylo, velmi rychle přejímali různé vymoženosti té provinciální římské kultury. Takže už v 8. století jejich civilizace se vyrovnala středoevropským poměrům.
Kdy se Slované dali do pohybu?
Už asi ve 2. století.
Jejich proudění zesílilo, když úpadek Říma dovolil sousedním Germánům pronikat na jih.
Dá se říct, že se rozjela jakási na sebe navazující řetězová reakce.
Taky bychom to rozhýbání Evropy mohli přirovnat k principu domina.
Ono je třeba si představit, že ti Slované se tu nevzali jen tak z ničeho nic. My máme zprávu už ze 2. století před Kristem, kdy životopisec Marka Aurelia vzpomíná tlak barbarů dále vzadu usazených, to znamená tlak barbarů na zřejmě germánské kmeny a potenciálně také na říši římskou. A těmito barbary dále vzadu usazenými mohl myslet pouze teda Slovany.
Už nikdo jiný nebyl potom.
Tam už nikdo jiný nebyl než ti Baltoslované. Jsou v podstatě dvě takové širší koncepce. Jedna předpokládá, že ta oblast etnogeneze Slovanů se odehrávala na širokém prostoru od Dněpru nebo středního Podněpří na západ až po Odru nebo dokonce až po Sprévu. Ale pravděpodobnější se zdá být ta druhá koncepce, která počítá s užší oblastí slovanské prakolébky, řekněme mezi Vislou a středním Dněprem. A odtud potom tedy by se Slované měli postupně rozcházet.
Rozcházet, to vypadá jako když se sejdou někde na pivě a pak se rozejdou. Jak to rozcházení vypadalo?
Jsou zase různé představy. Dlouho se udržovala taková koncepce, že šlo nejprve o jakési pozvolné pronikání těch Slovanů, zemědělců, kteří postupně v době stěhování národů, tak jak různé kmeny, jmenovitě germánské kmeny, opouštěly svá sídla, tak tam nastupovali tiše, pronikali teda ti slovanští kolonisté, aniž to vzbudilo nějaký velký ohlas antických historiků, antických zpravodajů. Postupně ovšem toto pronikání mírové vlastně přechází do expanze, do vojenské expanze, jmenovitě od 6. století, kdy se Slované rozcházejí opravdu do těch potom svých historických sídel, jednak směrem na západ, jednak směrem na jih, jihozápad.
Ze svých historických sídel,
i když ovšem nevíme, kde se přesně nacházela,
ze svých sídel se Slované rozešly do 3 směrů. Rozdělili se na 3 větve.
Větev první, východní.
O ní se zmiňují už od 4. století byzantské prameny.
Reprezentovali ji především Sklaviní a Antové.
Větev jižní
vznikla slovanským pronikáním na jih od Dunaje.
To bylo o něco později, asi od 5. století.
Jižní slovanská větev obsadila Balkán od Černého moře až po Jadran.
Do těchto končin dorazili za trvalých bojů s Byzancí především Slověni, Charváti a Srbové.
A Bulhaři?
Pozor, Bulhaři ne. Ti přišli později. A hlavně nebyli to vůbec Slované, ale turkotatarští bratranci Avarů. Pod vedením náčelníka Asparucha ovládli, teď budeme citovat ze starých pramenů,
ovládli 7 slovanských kmenů.
Ovšem byli početně slabí, ti vítězní Bulhaři, takže časem se Slovany splynuli. Převzali od nich jejich kulturu, dokonce jazyk. Slované po nich zdědili na oplátku zase jméno – Bulhaři.
Zbývá větev třetí, západní.
Tvořili ji obodryté, veleti, část Charvátů a Srbů, takzvaných lužických, a také kmeny usídlené na našem území.
Většina slovanského obyvatelstva v Pobaltí a Polabí musela po celá staletí bojovat proti německé expanzi, která probíhala pod záminkou boje křesťanů s pohanskými Slovany.
Prakticky všichni Slované západní větve, s výjimkou těch našich a do jisté míry i lužických Srbů, tomu tvrdému dlouhodobému tlaku nakonec podlehli.
Vy jste tedy vydali na ten pochod vlastně, který předznamenal novou vlastně tvář našeho světa dílu. To šli třeba nějak ve skupinkách, nebo to byl jeden mohutný proud, vydali se na pochod, jdeme na západ.
Oni žili v rodově kmenovém zřízení, zřejmě části kmenů nebo celé kmeny se dávaly postupně na pochod a lze si představit, že se to dálo v několika vlnách postupně po sobě. Ta první vlna zřejmě šla teda tím západním směrem a k nám na Moravu, na Slovensko, do Čech se dostaly průsmyky severními. Jedna další dost významná vlna zřejmě potom následovala v tom 7. století z jihovýchodu z Karpatské kotliny. To už bylo v souvislosti patrně také s Avary a s panstvím Avarů nad Slovany v Panonii.
Za nejstarší důkaz, že k nám Slované začali přicházet,
a přiznejme si, za důkaz velice vratký,
se považuje zmínka byzantského dějepisce Prokopia. Vztahuje se k roku 612. Tehdy prý germánští herulové táhli z jihu na sever, totiž z Podunají do svých původních domovů ve Skandinávii, a jejich návrat vedl
přes všechny slovanské národy.
Jelikož herulové sotva mohli obejít naše území, zdá se, že...
Ano, že národ praotce Čecha už asi dorazil do vlasti.
Jiná, stejně nepatrná zmínka se skrývá v díle dalšího informátora jménem Jordanes.
To jméno Jordanes v našich toulkách už padlo. Jordanes byl kněz a dějepisec gótského původu ze 6. století.
Píše o středoevropských sklavenech, což měli být potomci Venedů.
Venedy římští autoři znali. Psali o jejich sídlištích na území dnešní Ukrajiny a Polska. Za jejich jménem se určitě skrývali Slované.
Sklaveni někdy v polovině prvního tisíciletí doputovali do nitra našeho světadílu.
Oč méně je pramenů, zpráv, informací, stop, o to naléhavěji a neodbytněji se vtírá otázka, co bylo takovým bezprostředním momentem, impulzem, který spustil slovanský pohyb na západ.
Zřejmě to, co vždycky stálo u kořenů expanze všech historických národů, to znamená relativní přelidnění, hledání nových prostorů, možná také tlak zase jiných kmenů, v případě Slovanů od někde od východu, nějakých nomádů a tak dále. Prostě hledání nového životního prostoru, lepších podmínek k životu. Ta oblast slovanské prakolébky v tom středním Podněpří a v oblasti řeky Pripjati, to byla oblast bažina, také máme zprávy o těch nejstarších Slovanech, možná jsou to zprávy tendenční nebo zkreslené, nevědomě třeba zkreslené Prokopiovi a podobně, že teda ti Slované tam žili v bažinách a podobně, čili byla to asi oblast ne zrovna vhodná pro zemědělství, tak se není co divit, že hledali lepší podmínky pro život.
No, ale proč zrovna na západ, když dá se předpokládat, že šli třeba severozápadním nebo jihozápadním směrem, ale ten hlavní směr byl na ten západ. Proč zrovna tam?
To je ta gravitace Podunají a tradice teda těch římských provincií relativně bohatých s rozvinutou výrobou a podobně, kam směřovali už teda Germáni také od severu a podobně ti Slované. Oni zřejmě cítili, kde je to bohatství a kam je třeba se pohnout.
To je ona. To je ona země, kterou jsem vám častokrát sliboval, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, pod nebím k obývání příjemná. Vody všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávati, protože nikdo vám nebude škoditi.
Ano, líbezný obraz české krajiny.
Není pochyb, že by snad naše vlast nebyla krásná. A to dnes stejně jako tehdy v časech praotce Čecha.
Jestliže si prospěvujeme v naší národní hymně, jak je u nás hezky, tak to myslíme vážně.
Jenže Čechy Čechovi, z pohledu romantika možná čarokrásné, určitě nebyly krajinou nesčetných přírodních darů. A už vůbec nenabízeli idylický život, jak nám Kosmův popis bezděčně vnucuje.
Ten názor si musíme poopravit. Jinak sotva pochopíme tíhu osudu středověkého lidstva, jeho bídu, jeho hluboké, upřímné náboženské zaujetí, jeho urputný a neustálý boj o samu existenci.
Ne, ani české země, ani kterékoliv jiné území tehdejší Evropy neposkytovalo útěšný pohled. I nás, civilizované tvory 20. století, by při vstupu na evropský kontinent někdy mezi rokem 500 až 600 po Kristu přepadla tíseň. Ztratili bychom svou píchu. Byli bychom náhle malí, menší, nejmenší ve vesmíru.
Neboť celou Evropu, a nikoli jenom její sever či střed, tenkrát pohlcoval nekonečný hvozd. Prosvětlený byl jenom místy a na těchto planinách, více či méně úrodných, vždycky však menších, než si představujeme, se soustřeďoval veškerý středověký život.
Společnost žila ve stínu pralesa jako nesourodá směska drobných lidských jednotek, izolovaných nepřeklenutelnou hradbou zeleně.
Snaha člověka být soběstačný, vše nezbytné si pořídit vlastníma rukama a ve vlastní režii, a k tomu všemu ještě jednou izolace, projevující se zdánlivou strnulostí a nehybností života i jeho uznávaných norem.
Člověk ztracený uprostřed pralesa ani nemohl být jiný.
Z nouze, z dřiny, z věčné existenční nejistoty a z hluboké náboženské víry. Z takových prvků byl namíchán osud vrstevníků domnělého praotce Čecha tenkrát, když zabydlili kraj pod Řípem.
Zatímco v době, která vlastně předcházela příchodu Slovanů do našeho území, v době římské, známe dokonce data, známe roky, v některých případech i měsíce, ba i dny, které se váží k určitým historickým událostem, tak s příchodem Slovanů je to poněkud horší, vidíte? Tam je těžko určit přesně letopočet tehdy a tehdy v roce třeba, já nevím, 489 k nám přišli Slované.
Bohužel, tady přesná data se určit prozatím nedají. Samozřejmě jsou různé datovací metody, třeba přírodovědné, kdy můžeme pomocí radioaktivního uhlíku C14 určovat přesnější datum, ale pro ta mladší období přece jenom už je to dosti nepřesné, že je to třeba určité datum plus minus 50, 100 let, čili nám nepřináší přesné datum.
To jsou vlastně pokusy, hypotézy.
Samozřejmě ty názory na datování příchodu Slovanů našich zemí se také vyvíjely během toho, jak se vyvíjelo vůbec bádání, jak narůstal počet informací, které máme k dispozici. V tom období, dá se říci, kdy vůbec byl rozpoznán ten pražský typ, se soudilo, že už může pocházet z doby vlastně pozdního Říma, to znamená z doby 3. 4. století našeho letopočtu.
Hodně brzo.
Dnes samozřejmě už se upustilo od tak časného datování, dokonce je tendence datovat příchod vlastně nejstarších slovanských osadníků k nám sem na Moravu až někam do druhé poloviny 6. století. To znamená, přichází v době, kdy ještě jsou zde germánští Langobardé, kteří po roce 568 odchází z Karpatské kotliny a tady z tohoto prostoru také, alespoň ve větší míře, na jih do Itálie, že vlastně pozůstatkem je dnešní název Lombardie ještě.
Přátelé, kteří jste se mnou snášeli těžké trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, osudem vám předurčené.
Jak se ukazuje, tak v tomto bodě se pan Kosmas nemýlil. Cesta k nám byla opravdu trudná a vedla neschůdnými lesy.
Ještě nedávno, v minulém století, ji historikové a archeologové popírali. Hlásali takzvanou autochtonní teorii.
Tedy, že Slované byli u nás přítomni nepřetržitě, že se tady pozvolna zrodili a postupně vyvíjeli.
Na druhé straně přišli Němci s pokusem odvodit původ Slovanů od Germánů. Ve jménu germánského kmene Suevů byli rozpoznáni Slavové. Markomané to byli Moravani. Vývoj Slovanů zužovali na komolení původních germánských men.
Násilné pokusy setřít rozdíly mezi oběma plemeny, označit Slovany za odnož Germánů, šly tak daleko, že v jednom z kvátských náčelníků...
Jmenoval se Vanius, už jsme si o něm povídali.
Že v tomto Vaniovi byl odhalen slovanský Váňa.
Nekritickou palbou z takových zbraní si nepomáhala jenom německá strana. I čeští historici se v horlivém vlastenectví uchylovali k podobné argumentaci. A tak nebylo divu, když v nastalém zmatku oba polných důkazů, že Češi jsou, nebo naopak nejsou Germáni, uniklo to hlavní. Pravda.
V té archeologii se zračí, se odráží i jakýsi politický trend současnosti. Byla doba 50. a 60. léta, kdy Slované tedy v Evropě víceméně určovali politiku nebo spoluurčovali a tehdy také se i ta nejstarší kultura staroslovanská, řekněme, trošku nadhodnocovala. Odrazilo se to i v datování pražského typu, to 3. 4. století, což bylo velmi záhy. Dneska jsme svědky zase opačného trendu. Slovanské národy jakoby trochu ustupovaly do pozadí v rámci té blížící se sjednocené Evropy. Spíše toužíme rychle se dostat do Evropské unie a ta nacionalita, nemyslím tedy v tom horším slova smyslu, ale to jakési to vlastenectví trochu ustupuje do pozadí a zase se to, mám dojem, promítá i do hodnocení té nejstarší slovanské kultury. Takže jistě, staroslovanská kultura byla jednoduchá, ale neřekl bych, že primitivní. Ono je vůbec otázka, zda kultura pražského typu je jediná reprezentativní kultura nejstarších Slovanů, není-li to jenom projev toho prostého zemědělského lidu. Sociální diferenciace jistě tam už nastupovala, je otázka, zda teda ty představitelé, kmenoví náčelníci a podobně, nežili s kulturou trochu jinou, přece jen pokročilejší. A pak je druhý fakt, že oni tedy rychle potom, poté, kdy se ocitli ve svých historických sídlech, rychle doháněli zpoždění, které bylo způsobeno mimo jiné také právě tím pochodem, tou expanzí. Za pochodu se těžko dá pracovat, těžko se dají vytvářet nějaké vysoké kulturní hodnoty. To je ostatně znakem všech těch expanzí, ať už jde o Kelty nebo Germány a podobně.
Opouštíme dobu, kdy v našich zemích zdomácněla ne, tak čeština to ještě nebyla, ale staroslověnština. Rozchodem Slovanů z jejich původních sídel sice skončilo období jazykové jednoty, ale ještě v 10. století si byly slovanské jazyky velmi příbuzné, možná jako dnešní čeština a slovenština, třeba i bližší. Pak se Slované vydali každý svou vlastní cestou, i ti naši. V jejich stopách se vydáme i my, jakmile za týden zazní opět znělka tohoto pořadu.
Toulky českou minulostí.